Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu, 4 Desember 2019. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Anggota DPR ingin penggunaan kendaraan listrik segera disebarluaskan. Pemerintah diharapkan revitalisasi tambak udang di Pasena, Lampung. Berita selengkapnya. Anggota Komisi 7 DPR RI, Rofik Hananto, menyampaikan harapannya agar penggunaan kendaraan listrik dapat segera diterapkan sebagai upaya mendukung energi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal itu dikatakan Rofik dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia berpendapat, bisa saja kendaraan energi baru terbarukan seperti mobil listrik dapat digunakan untuk kendaraan-kendaraan umum pemerintah terlebih dahulu, barulah kemudian sampai akhirnya untuk kendaraan pribadi pada 2020. Ia juga mengingatkan energi baru terbarukan berkaitan dengan kelistrikan dan bahan bakar. Menurut Rofik Hananto, alam Indonesia yang sangat kaya memiliki potensi besar untuk menambah rasio elektrifikasi nasional melalui energi baru terbarukan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan target 23% energi baru terbarukan dalam bauran energi sebelum 2025. Tambak udang di Pasena di Provinsi Lampung pernah menjadi tambak udang terbesar di kawasan Asia Tenggara pada tahun 1990-an. Tambak tersebut dibangun dengan skema usaha tambak inti rakyat yang terdiri dari 9.450 hektar hak guna usaha tambak yang dimiliki oleh perusahaan inti dan 6.800 hektar sertifikat hak milik tambak yang dimiliki oleh petambak plasma, serta lahan pemukiman dan fasilitas perusahaan. Pada masa keemasannya, tambak di Pasena mampu memproduksi 200 ton udang per hari dan menyumbang devisa negara Indonesia sebesar 3 juta dolar Amerika. Namun saat krisis ekonomi yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru membuat produktivitas tambak udang di Pasena lumpuh. Dengan berhentinya tambak udang di Pasena, Perhimpunan Petambak Pengusaha Udang Wilayah Lampung mengembangkan usahanya sejak tahun 2013 secara mandiri melalui program investasi bersama pengumpulan dana rakyat. Menanggapi hal itu, peneliti utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Dedi Aduri, dalam acara media briefing pemaparan hasil riset LIPI terkait revitalisasi tambak udang di Pasena di Media Center LIPI Jakarta Selasa, berharap pemerintah Indonesia segera melakukan revitalisasi yang meliputi rehabilitasi lingkungan dan infrastruktur tambak, peningkatan praktek budidaya penggalangan dana usaha, pengaliran arus listrik untuk rumah tangga, dan budidaya penyediaan air bersih, serta perbaikan infrastruktur jalan tulang bawang Rawajitu.
Pemerintah untuk menggunakan pendapatan khusus dalam revitalisasi tambak di Pasena, diantaranya terobosan birokrasi, menempatkan petambak sebagai salah satu atau bahkan stakeholder utama dari revitalisasi ini. Kenapa demikian? Cenderung orang-orang melihat masyarakat pesisir itu nggak berdaya.
Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Agus Eko Nugroho, menjelaskan, jika revitalisasi tambak udang di Pasena, Provinsi Lampung dapat dilakukan, maka tambak tersebut berpotensi memiliki peningkatan produk budidaya dengan kalkulasi optimis nilai produksi mencapai 4,5 triliun atau kalkulasi nilai pesimis sebesar 2,26 triliun per tahun. Badan Usaha Milik Negara BUMN Peralatan Elektronik PT LEN Industri Persero optimistis meraih proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di sejumlah negara Afrika pada 2020. Hal itu dikatakan Direktur Utama Zaki Gamal Yasin di Jakarta Selasa. Ia mengemukakan pihaknya berkolaborasi dengan BUMN lain di antaranya PT Industri Kereta Api INKA, PT Waskita Karya, dan PT Kereta Api Indonesia KAI dengan membentuk konsorsium bernama Indonesia Railway Development Consortium, IRDC. Zaki Gamal Yasin mengatakan penetrasi yang menyasar dunia itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo sehingga mendapatkan beberapa proyek di Asia. Dikatakannya, di Madagaskar, pihaknya akan melakukan revitalisasi infrastruktur perkeretaapian agar lebih maksimal operasionalnya. Terkait pembiayaan, Zaki mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, LPEI. 5 pondok pesantren delegasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat berhasil mencetak transaksi dan komitmen bisnis dengan sejumlah negara pada ajang 7th OIC Halal Expo and 5th World Halal Summit 2019 di Istanbul, Turki. Kelima pondok pesantren itu adalah Al-Itikaf Kabupaten Bandung, Pesantren Al-Ashiriyah Nurul Iman dari Kabupaten Bogor, Pesantren Darut Tauhid dari Kota Bandung, Pesantren Al-Idrisiyah dari Kabupaten Tasikmalaya, dan Pesantren Husnul Khotimah dari Kabupaten Kuningan. Biro Hubungan Masyarakat Dinas Koperasi dan Usaha Kecil KUK Provinsi Jawa Barat dalam siaran persnya di Bandung Selasa menyatakan, para calon pembeli tertarik dengan produk pertanian, fashion maupun jasa wisata halal. Pesantren Al-Itikaf yang berada di daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung, berhasil menggait perusahaan-perusahaan untuk mengikat komitmen bisnis antara lain dengan Vision Team yang memerlukan buah-buahan, sayuran, jahe, lengkuas. Kemudian Europe Vital akan membeli jahe, lengkuas, dan kayu manis, 2 feet container, dan African Tide membutuhkan kunyit dan jahe. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Voice of Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan dukungan terhadap upaya pencapaian wisata premium dengan mendorong peningkatan standar dan kualitas koperasi usaha mikro kecil menengah KUMKM Labuan Bajo. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran dan Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit di Jakarta Selasa mengatakan, Labuan Bajo memiliki sumber daya alam yang indah, budaya, produk-produk tenun dengan desain dan warna yang eksotis, serta sumber daya pertanian seperti kopi, jambu mete, pala yang sudah terkenal sampai ke mancanegara. Victoria mengatakan potensi-potensi ini perlu dikembangkan, berkesinambungan, dan berkolaborasi dengan banyak pihak agar produk dan jasa yang dihasilkan memenuhi selera dan permintaan konsumen, terutama wisatawan mancanegara dengan standar global, sebagai penunjang destinasi wisata premium Labuan Bajo. Victoria mengatakan pariwisata merupakan lokomotif untuk mendorong produk unggulan Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur menjadi produk yang berstandar global. Asosiasi Perjalanan Wisata Indonesia ASITA Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung penataan kembali daya tampung wisatawan yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat. Penataan daya tampung sejalan dengan keinginan pemerintah membatasi jumlah wisatawan. Hal itu dikatakan Ketua ASITA Provinsi NTT Abed Frans di Kupang, Rabu. Dikatakannya, rencana penataan daya tampung wisatawan ke Taman Nasional Komodo untuk menjaga keberlangsungan ekosistem di destinasi wisata yang terkenal sebagai habitat satwa purba Komodo, Varanus komodoensis. Abed Frans mengatakan, sebagai pelaku usaha wisata yang melayani kunjungan wisatawan, pihaknya terus memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan hidup ekosistem di setiap objek wisata sebagai aset utama untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Mengenai wisata Taman Komodo yang akan dijadikan sebagai destinasi super prioritas, Abed juga mengapresiasi hal tersebut. Berita terakhir. Tim bulu tangkis Indonesia harus puas meraih medali perak setelah kalah dari Thailand dengan skor 1-3 dalam pertandingan final bulu tangkis beregu putri SEA Games 2019 di Mutinlupa Sports Complex Filipina Selasa siang. Di pertandingan pertama tunggal putri Indonesia, Gloria Mariska Tunjung kalah dari Racanok Intanon 13-21, 21-12, 14-21. Namun di pertandingan kedua, Indonesia mampu mencuri poin setelah pasangan Niketut Mahadewi Apriyani Rahayu tundukkan pasangan Thailand Rawinda Prajongchai Putita Supajirakul 21-17, 21-18. Thailand kembali unggul setelah tunggal putri kedua Indonesia Fitriani harus mengakui keunggulan Busanan Ongbam Rungpan dengan 8-21, 10-21. Di partai keempat, pasangan Indonesia Siti Fadila Silva Ramadanti, Ripka Sugiarto juga harus tunduk atas ganda Thailand Chayanit Chalajalam Pattaimas Muenwong. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Judul komentar hari ini, 70 tahun NATO mau kemana? Hari ini adalah hari terakhir pertemuan negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Seperti terungkap, yang menjadi tema dalam acara resmi NATO kali ini adalah NATO Engage Innovating the Alliance. Masa depan kerjasama militer di dunia barat akan menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut. Pada ulang tahunnya yang ke-70, masa depan aliansi militer NATO menjadi pertanyaan besar. Bahkan untuk negara anggotanya sendiri. Kalau kita merujuk pada sejarah pendiriannya, organisasi Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO berkembang pasca Perang Dingin, terutama karena kekhawatiran akan ekspansi dan agresi Uni Soviet setelah kudeta Partai Komunis di Cekoslowakia, blokade Uni Soviet terhadap Berlin dan insiden-insiden lain. NATO juga dibentuk untuk mencegah kebangkitan militerisme nasionalis dan mendorong integrasi politik di Eropa, Amerika, Kanada, Belgia, Denmark, Prancis, Islandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, dan Inggris menandatangani perjanjian awal pada 4 April 1949. Sejak itu, perjanjian keamanan transatlantik meningkat lebih dari 2 kali lipat dalam hal keanggotaan dan kemudian secara signifikan mengubah mandatnya. Awalnya, NATO dimasukkan sebagai aliansi politik. Hal ini berubah cepat setelah Uni Soviet meledakkan bom atom pada 1949 dan pecahnya Perang Korea pada 1950. Peristiwa itu mendorong anggota-anggota NATO membentuk markas yang terpusat untuk melakukan pengadaan sumber daya militer bersama dan berkomitmen untuk menjaga kebebasan, warisan bersama, dan peradaban bangsa. Berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan individual, dan supremasi hukum. Kini NATO telah berkembang dari semula 12 negara, kini menjadi 29 negara. Sejumlah negara lain kini masih dalam tahap perundingan untuk menjadi anggota aliansi ini. Perluasan anggota pertama pada 1952 dengan menerima Yunani, Turki, dan Jerman Barat sebagai anggota dalam aliansi ini. Perluasan anggota pertama pada 1952 dengan menerima Yunani, Turki, dan Jerman Barat sebagai anggota dalam aliansi ini menanggapi perluasan NATO dan keputusan Jerman Barat, Uni Soviet, dan negara-negara di Eropa Timur pada 1955 membentuk Fakta Warsawa yang beranggotakan 8 negara. Jerman Timur yang juga anggota Fakta itu memiliki perjanjian pertahanan tersendiri. Fakta Warsawa ini dibubarkan pada tahun 1991 pasca reunifikasi Jerman dan runtuhnya Tembok Berlin, tetapi NATO masih terus berkembang. Kini seluruh anggota non-Uni Soviet yang pernah menjadi anggota Fakta Warsawa telah menjadi anggota NATO. NATO dan Fakta Warsawa tidak pernah mengalami bentrokan secara langsung selama Perang Dingin, tetapi aliansi tersebut telah disibukkan dengan keterlibatan militer pasca runtuhnya Uni Soviet. Sekitar 20.000 personil militer kini terlibat dalam berbagai misi NATO di seluruh dunia, termasuk operasi di Afghanistan, Kosovo, dan kawasan Mediterania. Dengan hilangnya Uni Soviet, tidak ada negara manapun yang mampu untuk berhadapan secara langsung dengan Amerika Serikat. Pada titik ini, seharusnya NATO dibubarkan, namun tidak terjadi. Pertama-tama, musuh baru telah muncul, terorisme yang menyerang berbagai ibu kota dari anggota NATO, memaksa negara-negara anggota NATO untuk saling mendukung. Namun kemudian ide lain muncul dari Jerman, sebuah sistem keamanan militer yang mencakup Rusia harus dibentuk untuk menggantikan fakta pertahanan Atlantik Utara NATO. Sebuah pertanyaan penting di usia 70 tahun NATO, mau kemana NATO? Sekian komentar.
Voice of Indonesia. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa 4 Desember 1977, kecelakaan Malaysia Airlines penerbangan 653. Malaysia Airlines penerbangan 653 adalah sebuah pesawat Boeing 737-2H6 yang jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia, saat hendak mendarat di Bandara Changi, Singapura pada 4 Desember 1977. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya yang berjumlah 93 orang dan 7 awak yang hingga kini merupakan kecelakaan pesawat ketiga terbesar dalam sejarah maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Pesawat tersebut sedang dalam perjalanan dari Penang menuju Singapura melalui Kuala Lumpur dan telah bersiap untuk mendarat. Saat dalam penerbangan tersebut, pesawat mengalami pembajakan hingga akhirnya jatuh di Tanjung Kupang, Johor, Malaysia. Pada 4 Desember 1998, Unity diluncurkan ke luar angkasa. Modul hubung Unity adalah komponen stasiun luar angkasa internasional pertama dari Amerika Serikat. Unity ini terbentuk silinder dengan 6 tempat lokasi berlabuh dan memfasilitasi koneksi ke modul lain. Unity dibangun untuk NASA oleh perusahaan Boeing di fasilitas manufaktur di Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama. Unity diluncurkan pada 4 Desember 1998 ke orbit sebagai bagian dari utama dari Space Shuttle Endeavour pada STS-88. Pada 6 Desember 1998, STS-88 digabungkan dengan Unity. Ini adalah koneksi pertama kali dibuat antara dua modul stasiun. Kita akhiri dengan 4 Desember 2005, protes di Hong Kong. Pada tanggal 4 Desember 2005, puluhan ribu orang di Hong Kong memprotes demokrasi dan menyuruhkan kepada pemerintah untuk memberikan hak pilih yang universal dan setara. Para pengunjuk rasa menuntut hak untuk secara langsung memilih ketua eksekutif dan semua kursi dewan legislatif. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menghapus kursi yang ditunjuk dewan distrik sebagai tanggapan atas keterbatasan proposal reformasi pemerintah. Diorganisir oleh Front Hak Azazi Manusia Sipil dan anggota Parlemen Pro-Demokrasi, protes dimulai di lapangan sepak bola di Taman Victoria. Pawai dari taman menuju kantor pemerintah pusat di Sentral dimulai pukul 3 malam. Ada beberapa perkiraan jumlah demonstran mulai dari 63.000 hingga lebih dari 250.000. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah, bersama RRI World Service di Jakarta.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat sehangat cintamu. kasihku. Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju dan malam jadi hangat sehangat cintamu, kasihku. Oh, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu bila kita bertemu. Rosanna, kau gadis idamanku. Bila kan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Rosanna dinyanyikan oleh Marcel. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Sedang di mabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja. Sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sanubari dan bercumbu di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja. Seakan dunia milik berdua, hati terasa merindu tanpa rasa duka. Berkumandang manusia
Sebuah lagu dari Hi-Fi berjudul Remaja baru saja Anda dengarkan. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, judul pesona hari ini Pesona Taman Wisata Alam Mangrove Kamal. Kawasan konservasi alam mangrove seluas 99,82 hektar area yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Kawasan yang sempat digarap oleh puluhan penambang liar ini mulai direstorasi tahun 1998. Perubahan kawasan dari hutan menjadi area tambak ikan tidak hanya menghilangkan pepohonan namun juga merusak alam dan ekosistem mangrove. Berbagai kendala dihadapi untuk mengembalikan kawasan ini ke peruntukannya semula. Setelah 12 tahun berjuang untuk membersihkan kawasan dari penggarap ilegal dan menanami kembali pepohonan mangrove yang hilang, akhirnya TWA Angke Kapuk dapat diresmikan pada tanggal 25 Januari 2010 oleh Menteri Kehutanan saat itu Bapak Zulkifli Hasan. Hutan mangrove selain mampu meredam gelombang besar termasuk tsunami, ia pun dapat menyerap karbon dioksida 5 kali lebih banyak daripada hutan tropis di dataran tinggi. Dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsinya sebagai tempat habitat dan naungan bagi beberapa jenis satwa liar. Kawasan konservasi sangat dibutuhkan di Jakarta, ibu kota Indonesia yang sangat kekurangan akan lahan hijau terbuka, memiliki tingkat polusi udara yang cukup tinggi, serta mulai mengalami erosi dan abrasi garis pantai. Surga hijau seluas 99,82 hektar ini terletak di Kelurahan Kamal Muara yang bersebelahan dengan kawasan elit pantai Indah Kapuk di Jakarta Utara. Lokasinya membuat sangat mudah untuk dikunjungi baik melalui akses tol dalam kota maupun tol jor atau dengan transportasi umum seperti bis Transjakarta. Sebenarnya ada 3 kawasan konservasi di penjaringan yaitu Suaka Margasatwa Muara Angke yang khusus untuk kegiatan penelitian, kawasan ekowisata Mangrove Education Center yang dikelola pemerintah DKI Jakarta dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk yang populer sebagai spot foto. Jika ekowisata Mangrove Education Center lebih sebagai lokasi favorit memancing, Taman Wisata Alam TWA Angke Kapuk menawarkan berbagai aktivitas menarik untuk pengunjungnya. Anda dapat membuat tenda sendiri atau menyewa pondok kemah yang disediakan TWA Angke Kapuk. Pondok kemah berkapasitas 2 orang itu dipatok Rp450.000 untuk non-AC dan Rp600.000 per malam dengan AC. Selain pondok kemah, TWA Angke juga memiliki villa-villa pondok alam yang berkapasitas 4 hingga 20 orang. Camping ground itu juga dilengkapi arena untuk api unggun. Untuk makanan, Anda tidak perlu khawatir karena beberapa meter dari pintu masuk, Anda akan melihat kantin lesehan, satu-satunya rumah makan yang berada di kawasan TWA Angke Kapuk. Kantin lesehan juga memiliki spot instagramable berupa payung-payung yang digantung di langit-langit. Jembatan gantung mudah ditemukan karena terletak di pinggir jalan Faving. Namun untuk mencapai jembatan pengamat burung, Anda harus menyelesaikan rute setapak mangrove karena lokasinya berada di ujung. Tak hanya burung, Anda juga dapat melihat gedung tinggi di kawasan Pantai Indah Kapuk yang bisa menjadi objek foto menarik. Anda juga dapat berkontribusi dalam menyumbang oksigen di Jakarta dengan menanam bibit mangrove di TWA Angkeang Kapuk. Bibit mangrove telah disediakan oleh pengelola dan dipatok seharga Rp150.000 per pohon. Program menanam mangrove kerap diminati oleh sekolah, universitas, atau perusahaan. Jika bosan berjalan kaki, Anda dapat menikmati wisata air di sana. Tersedia perahu berkapasitas 6 orang bertarif Rp350.000. Perahu berkapasitas 8 orang bertarif Rp450.000. Sedangkan perahu dayung atau kayak berkapasitas 2 orang dibanderol Rp100.000. Saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Tersenyum lagi buat dia tersenyum. dia tersenyum lagi.
Anda baru saja mendengarkan sebuah lagu dari Abi Rama dengan judul Tersenyum Lagi. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas Hear Me, aplikasi untuk tunarungu buatan mahasiswa ITB. Mahasiswa Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB berhasil membuat aplikasi Hear Me untuk membantu penyandang disabilitas tunarungu dalam berkomunikasi dengan sesama. Pendiri aplikasi tersebut adalah Athalia Mutiara Laksmi, Safira Nur Syabrina, Oktia Vani Isna Aryani, dan Nadia Sahara Putri. Pembuatan aplikasi tersebut terinspirasi oleh pengalaman pribadi ketika memesan taksi online. Mereka pernah mendapat supir tunarungu yang ditemani oleh putrinya untuk memfasilitasi komunikasi dengan penumpang. Oleh karena itu, Hear Me hadir sebagai solusi untuk memfasilitasi komunikasi antara pendengar dengan teman-teman tunarungu. Diharapkan dengan alat ini, kedepannya tidak akan ada kesenjangan dalam komunikasi, bisa mengurangi diskriminasi, menyediakan fasilitas ramah disabilitas, dan akan meningkatkan hak yang sama bagi para penyandang disabilitas. Aplikasi Hear Me merekam suara di dalam aplikasi saat berkomunikasi. Lalu, aplikasi akan mengolah suara tersebut menjadi bahasa isyarat lewat animasi dan dapat dibaca langsung oleh teman-teman tunarungu. Bahkan, melalui aplikasi tersebut, tim berhasil mendapatkan berbagai penghargaan, seperti pada ajang Swiss Innovation Challenge, di mana mereka meraih peringkat kedua, serta Bandung Pitching Days, mereka pun memenangkan kategori inovasi terbaik. Dan terakhir menjadi pemenang dalam The Diplomat Success Challenge X 2019. Menurut Athalia Mutiara Laksmi, CEO Hear Me berharap aplikasi Hear Me bisa semakin berkembang di masa depan dengan modal yang telah mereka dapatkan dari menjuarai The Diplomat Success Challenge X 2019. Sehingga mereka dapat mewujudkan ide-ide mereka dan membantu para penyandang tunarungu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tim pun semangat ikut serta dalam berbagai kompetisi tersebut karena pada awalnya Hear Me ingin mendapatkan modal untuk bisnis, menambah hubungan, menambah pengalaman, menambah pengetahuan, dan wawasan untuk bisnis masa depan. Baik pendengar, sekian warna-warni kali ini. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia.
Waktunya ku mengutarakannya cahayamu. Oh, oh.
Tadi sebuah lagu yang berjudul Sampai Usai Waktu dinyanyikan oleh Sandi Sandoro featuring Monita Tahalea. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya akan kami hadirkan lagu dari Lampung, Cangkek Agung. Lagu ciptaan Saiful Anwar ini berisikan ajakan untuk melestarikan adat-adat Lampung. Liriknya menyebutkan bahwa adat Lampung sudah ada sejak zaman dahulu. Maka generasi muda harus menjaga warisan budaya agar tetap bertahan dari gerusan zaman. Baiklah saudara pendengar, berikut lagu Cangkek Agung oleh Aca Patricia. Selamat mendengarkan.
Hallelujah.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa like dan komen di akun Facebook The Voice of Indonesia, akun Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.